អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ចា៎ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបានឈានដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក្នុងគណៈពេលដែលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះបានព្រមានដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4មិនឲ្យបញ្ចេញមតិតាតូននឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានេះដែរមានថ្នាក់ដឹកនាំគណបកនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ទៅប្រទេសចិនដើម្បីរឹតចំណងជាមួយនឹងគណបកកុម្មុយនីសចិនបាទដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ដែលយើងស្ថិតនៅនេះបាទហើយលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ប៉ុន្តែសូមខ្លីៗយើងក៏មានទទួលសំណួរតាម Facebook ហើយនិងទូរស័ព្ទផងដែរបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយើងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងដើមខែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់អំពីដូចថាការសង្កេតរបស់លោកថាដូចថាសម្រាប់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅចន្លោះរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតជាវិធានបទមួយដែលដកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់បំផុតបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមត្រជាក់សង្គ្រាមត្រជាក់នេះតាមពិតមិនត្រជាក់ប្រមាណទេជាសង្គ្រាមពិតប្រកបមួយដែលមានការសម្លាប់គ្នាមានហិង្សាមានការធ្វើសង្គ្រាមពិតប្រកបជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកពាក្យថាសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបានន័យគ្រាន់តែបានន័យថាមហាអំណាចពលទាំងពីរកាលនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពសូវៀតគឺមិនធ្វើសង្គ្រាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែពលទាំងពីរនោះគឺបានធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រយោលនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺប្រទេសចិននៅតែជាប្រទេសមួយមិនទាន់ជាមហាអំណាចនៅឡើយទេប៉ុន្តែជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយហើយនៅក្នុងបើរឿងសង្គ្រាមត្រជាក់នេះក៏ចិនសហការជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាច្រើនរឿងដែរកាលនោះគឺសហភាពសូវៀតសង្គ្រាមត្រជាក់ចាប់ផ្ដើមជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺនៅចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគេផុតហ្នឹងគឺនៅសង្គ្រាមនៃកូរ៉េរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយដោយសារកាលហ្នឹងកូរ៉េខាងជើងបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសសូវៀតនិងប្រទេសចិនបានវាយយកប្រទេសខាងតំបន់កូរ៉េខាងត្បូងជិតទៅដល់ខេត្តមួយហៅថាខេត្តប៊ូសានហើយនៅពេលហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដៃជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានវាយតបជាសង្គ្រាមពិតប្រាកដមួយដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េស្លាប់ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីតបហើយក៏ជាប់គាំងនៅក្នុងបន្ទាត់38ដឺក្រេនៅដែលជាបន្ទាត់បែងចែករវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមគ្នាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានច្រើនប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ឈ្លោះគ្នានៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមរវាងវៀតណាមខាងជើងគឺដូចគ្នានៃកូរ៉េដែរគឺវៀតណាមខាងជើងជាកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងត្បូងគឺអាមេរិកកាន់ជាអ្នកចាប់ដៃហើយក៏មានសង្គ្រាមអស់រ៉ាំរ៉ៃនិងស្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ផងដែរហើយក្នុងនោះក៏ឈានមកដល់មានការចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានទ័ពវៀតមិញតាមរយៈការ Ho Chi Minh Trail ឬមួយក៏ផ្លូវដែលកាត់ក្នុងការដឹកទ័ពនិងសម្ភារវុធទៅវាយជាមួយនឹងកូរ៉េនៅក្នុងវៀតណាមខាងត្បូងហ្នឹងក៏កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្លាយទៅជាទូអង្គទូចមួយ នៅក្នុងចំនួនរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងសង្គ្រាមជាតិនឹងហើយយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្របន្តបន្តមកឈានដល់ការទម្លាក់សម្ដេចរដំសេនុរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970ឈានដល់លោកនុនណុលដែលខ្លាយទៅជាដៃគូដ៏សំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ទ័ពផ្ដល់សម្ភារវុធហើយក៏វាយចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នោះក៏ប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាកូនអុកនៅក្នុងកូនអុកមហាអំណាចនៅក្នុងអុកមហាអំណាចគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកូនត្រីទូចមួយនៅក្នុងនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងឈានទៅដល់របបខ្មែរក្រហមឈានដល់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមបន្តបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំសូមអះអាងថាតាមពិតការដណ្ដើមនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់លើកទី2នេះគឺកំពុងតែកើតឡើងរួចទៅហើយកំពុងតែមានចរន្តរួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានសង្គ្រាមដោយជាប្រយោលដោយចំនួនកាលមុននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថានឹងអាចមានទៀតទេដោយកាលមុនហើយបើសិនជាមានវិញតើតើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសយ៉ាងម៉េចជាកូនអុកកូនត្រីទូចមួយនៅក្នុងក្តារអុកមហាអំណាចពិភពលោកឬមួយយ៉ាងម៉េចហើយតើប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងរួចរាល់រួចនៅដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យដើរជន់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់ពីអតីតកាលហើយតើអ្នកដឹកនាំរបស់យើងបានគិតទេពីរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផ្ទៃមួយថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការកើនឡើងនៃអំណាចចិននិងការប៉ះទង្គិចនៅភាពតានតឹងនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងកើតនិងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាច្រើនហើយថ្មីថ្មីនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចាប់ភាពជិតស្និទ្ធឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងការបង្កឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុននៃយោធាជាមួយនឹងយោធាវៀតណាមហើយក្នុងករណីនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរមិនមែនជាភ្ញាក់ផ្អើលស្រងទេគឺយើងទាយទុកថាពាក្យមួយគេថាសត្រូវនៃសត្រូវគឺជាមិត្តរបស់យើងគឺអាមេរិកចាត់ទុកថាដោយសារវៀតណាមមានចំនួនជាមួយនឹងចិនជាពិសេសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកហើយក៏ជាចំនួននៅក្នុងកោះមួយចំនួននៅឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាវៀតណាមជាសត្រូវនៃចិនអញ្ចឹងបើសិនជាសត្រូវនៃចិនគឺជាមិត្តរបស់អាមេរិកហើយក្នុងករណីចាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមនេះក៏មិនមានប៉ះផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាចង់មិនចង់គឺត្រូវតែយល់ពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមុននឹងចូលមកដល់ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសភាពការដែលកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងក្តៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមចំណុចនឹងតិចជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើកោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបាទជាបញ្ហាមួយដែលគៀកជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់កម្ពុជាដែរហើយវៀតណាមកំពុងតែមានភាពតានតឹងជាមួយចិនហ្នឹងណាតើកម្ពុជាហ្នឹងគឺគួរតែប្រកាន់ជំហរបែបណានៅក្នុងបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសទៅលើបញ្ហាកោះដែលបានកំពុងតែសាងសង់ហ្នឹងបាទ
បើសិនយើងមើលជាប្រទេសកម្ពុជាបាននៃរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាអ្នកតំណាងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺកំពុងតែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយក៏គ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយចិនតែមួយគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលមិនទទួលស្គាល់បុនដំបងគឺហុងកុងម៉ាកាវហើយនិងតៃវ៉ាន់ហើយក្នុងករណីនៃតៃវ៉ាន់នេះគឺជារឿងមួយដែលកំពុងតែតានតឹងដោយសារហុងកុងនិងម៉ាកាវគឺសុកចិត្តដោយសន្តិវិធីក្នុងការខ្លាយទៅជារដ្ឋទៅជាខេត្តរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែជាខៅថាប្រទេសមួយប៉ុន្តែរបបគ្រប់គ្រងពីរដោយសារប្រទេសហុងកុងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅថែរក្សានៃរបបប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនមិនទាំងស្រុងដូចមុនទៀតទេប៉ុន្តែភាគច្រើនហើយនៅមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅមានការរស់ស៊ីដូចមុនដែរប៉ុន្តែយើងឃើញចាប់ដើមបន្តិចម្ដងនៃការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិថ្មីនេះលោកម៉ែងកំសិនដឹងស្រាប់ពីការបាតកម្មធំនៅក្នុងរបស់និស្សិតដោយសារនិស្សិតទាមទារមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកតំណាងនៃប្រទេសនៃកោះហុងកុងរបស់ខ្លួនជាអ្វីមួយដែលក្រុមនិស្សិតនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងតែគៀបហុងកុងហើយនេះក៏ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ប្រទេសតៃវ៉ាន់ដោយសារតៃវ៉ាន់មិនចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាខេត្តនៃប្រទេសចិនទេនៅចង់នៅជាឯករាជ្យហើយក៏មានការបន្តការបោះឆ្នោតក៏នៅចង់ថែរក្សាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែនៅទាក់ទងរឿងតៃវ៉ាន់នេះក៏ពិសេសដែរដោយសារមិនមែនតែតាក់ទងតៃវ៉ាន់ទេដោយសារតាក់ទងរឿងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងស្រុងសង្កត់ទាំងស្រុងត្រូវបានចិនអះអាងថាជាទ្រព្យសម្បត្តិជាដីជាព្រំទឹក ព្រំសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនរួមទាំងទៅដល់ឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសដូចជាសូម្បីតកោះប្រ៊ុណេក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយក្នុងនោះដែរគ្រាន់ថាបកការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺតិចតួចម៉ាឡេក៏មានពាក់ព័ន្ធហើយហ្វីលីពីនតាមពិតក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នកដែលឆ្លុះជាងគេមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាងគេហើយនៅក្នុងនោះដែរថ្មីថ្មីនេះចិនបានធ្វើបូមខ្សាច់ទៅលើតំបន់មួយគេហៅ reef ហ្នឹងគឺជាកន្លែងផ្កាសមុទ្រហ្នឹងគឺបានន័យទៅទឹករាក់ជាងគេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយចិនបានបងខ្សាច់ឲ្យបង្កើតទៅជាកោះតែម្ដងហើយបន្តទៅកើតទៅជាកោះនេះគឺឥឡូវនេះបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគឺបានការបងខ្សាច់នេះគឺបានធ្វើកោះមួយដែលមានទំហំប្រហែលជា1000ជាងហិកតាពី2000អេកឺសារ៉មនេះគឺប្រហែលជា1000ហិកតាគេហៅថាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់កប៉ាល់ហោះចម្បាំងរបស់ចិនទាំងអស់អាចចុះបានគឺមានគេធ្វើជាកន្លែងចុះកប៉ាល់ហោះបានរួចហើយពួកគេធ្វើទៅជា air strip ហើយក៏មានអាចមានរ៉ាដាដើម្បីចាប់និងអាចចាប់បានមានសម្ភារវុធយោធាមួយចំនួនផងដែរហើយនេះជាអ្វីមួយដែលសាររ៉មរិចប្រួយបារម្ភហើយសាររ៉មរិចបានក្នុងករណីមួយគឺបង្ហោះកប៉ាល់ហោះយូកាប៉ុន្តែមិនយូកាដោយសម្ងាត់ប្រហែលទេគឺឲ្យចិនដឹងថាខ្លួនបានដឹងទៅព្រឹត្តិការណ៍របស់ចិនឬមួយក៏សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងឆ្នេរសមុទ្រចំនួនហ្នឹងហើយជារឿងមួយដែលកំពុងតែប៉ះគ្នាសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកជាសង្គ្រាមសម្ដីមួយប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ថានៅសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីអតីតកាលការចាប់ផ្ដើមពីចំនួនមុនត្បូងគឺសង្គ្រាមសម្ដីការប៉ះពាល់មុនត្បូងគឺតាក់ទងរឿងមនោគមវិជ្ជានៃកុម្មុយនីសនិងសេរីនិយមឬមួយក៏ប្រជាធិបតេយ្យនិយមប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនហើយក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សលោកយើងនេះមាន8ដងដែលមហាអំណាចថ្មីមួយបានរីកចម្រើនខ្លាយទៅជាមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកក្នុង8ដងនោះគឺមាន6ដងគឺមានសង្គ្រាមប៉ះពាល់គ្នាធ្ងន់ប
ាទ
អញ្ចឹងបាននៃបើសិនជាមើលពីអត្រាហ្នឹងគេសំនួរសួរទៅតើបើសិនជាការកើនឡើងនៃអំណាចមហាអំណាចចិននៅក្នុងពិភពលោកតើតើនឹងអាចឈានទៅជាការកើនអំណាចមួយសន្តិភាពឬមួយជាការកើនអំណាចមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពិភពលោកឬមួយក៏សង្គ្រាមត្រជាក់ដោយការសង្គ្រាមត្រជាក់មុន
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងហើយប្រធានបទគឺនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះណារវាងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរដោយតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវីរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈដែរអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរ
លោកម៉ៅកំពេងនិងសូមជំរាបសួរលោកវីរៈ
និងបាទជំរាបសួរលោក
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទអឺខ្ញុំអឺស្ដាប់មើលទៅប្រកាសរបស់លោកពូរិយគាត់មានការអឺគាត់មានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រៀបបានត្រីតូចអញ្ចឹងត្រីតូចគឺជាចំណីរបស់ត្រីធំហើយពីព្រោះខ្ញុំក៏យល់ឃើញចឹងដែរនយោបាយការបរទេសចិនហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់អឺអូខេអឺសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺចិនហ្នឹងជួយកម្ពុជាក្នុងកម្រិតដំណងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺព្រោះចិនមើលឃើញភាពចំណេញនយោបាយការទូតនិងការស្រូបទាញយកសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិធនធានមនុស្សពីកម្ពុជាវិញទៅថ្ងៃអនាគតនេះมันក៏ពីវិនិយោគទេគឺជួយកម្ពុជាប៉ុន្តែជាយកផលប្រយោជន៍ក្នុងលក្ខណៈហត្ថកម្មលង្ការចំណែកការចំពោះការបរទេសអាមេរិកវិញកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមនាពេលអនាគតថាបើកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាន់លីបេរ៉ាតការដឹកនាំដើរទៅលើផ្លូវជាតិបតីជាប្រកាសដែលអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានហ្នឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអាចคลายទៅជាប្រទេសជឿនលឿន នៅលើពិភពលោកនឹងគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទលោកវរៈខ្ញុំសូមទទួលសនួរតាម Facebook មួយទៀតគឺលោកហុកតូនីនគាត់សួរថាមិនមែនជាសួរផងជាការបញ្ចេញមតិរបៀបស្ដៀងនឹងលោកវរៈដែរគឺគាត់ថាដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេអាមេរិកជួយខ្មែរហ្នឹងអត់ចប់ចុងចប់ដើមទេដូចសម័យលន់នល់អញ្ចឹងរត់ចោលខ្មែរទីបំផុតចាញ់យួនចិនវិញជួយពលពតខ្មែរស្លាប់3លានយួនឈ្នះទៀតចំណេញរហូតក៏ទៅយួនទៅជាប្រទេសឆ្លាតដូច្នេះតើឆ្លងតាមអ្វីដែលជាប្រវត្តិអតីតកាលហើយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រព្រឹត្តនេះតើវាត្រូវទៅច្រកណាទៅវិញសម្រាប់កម្ពុជាបាទសូមជម្រាបលោកបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតាមពិតប្រទេសវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមគឺមិនមែនជាអ្នកឈ្នះទេនៅក្នុងរបបសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតមិនមែនជាមួយនឹងចិនប្រហែលទេជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតសូវៀតចាប់វៀតណាមខាងជើងតាមពិតបើសិនជាយើងមើលពីប្រជារដ្ឋវៀតណាមគឺជួចចត់ដូចគ្នាគឺមានចំនួនគ្នាច្រើនសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងវៀតណាមនិងវៀតណាមប្រជារដ្ឋវៀតណាមនិងវៀតណាមតាហានវៀតណាមនិងវៀតណាមការទប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតវាយគ្នាទេប៉ុន្តែគេប្រើគេយកអាវុធមួយឲ្យវៀតណាមសេរីអាវុធមួយឲ្យវៀតណាមកុម្មុយនីសហើយពីរអ្នកហ្នឹងបាញ់គ្នាជារឿងជួចត់បើសិនយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រវិញស្លាប់ច្រើនមែនទែនហើយការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចហើយយើងដឹងថាឈានក្រោយមកមិនមែនតែត្រឹមស្លាប់ទេក្រោយមកទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសបើសិនយើងជាអ្នកគិតមើលមែនទែនប្រទេសវៀតណាមនៅជាប្រទេសមួយក្រប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសសេរីដែលអត់មានសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងទេតែប៉ុតប្រទេសវៀតណាមដូចកូរ៉េអញ្ចឹងគឺឆ្លោះគ្នារ៉ាំរ៉ៃគ្រាន់ថាខុសគ្នាត្រង់ថាវៀតណាមកុម្មុយនីសជាអ្នកឈ្នះហើយខ្លាយទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយហើយក្នុងករណីប្រទេសកុម្មុយនីសនេះគឺការរីកចម្រើនគឺយឺតមែនទែនសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរអញ្ចឹងមិនមែនជាវៀតណាមជាអ្នកឈ្នះទេតាមពិតក្នុងរឿងហ្នឹងគឺចុងបញ្ចប់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកឈ្នះដោយសារសូវៀតបានក្លាប់ចាក់បានបែកប្រេះឆាហើយក៏បានរំលាយទៅទៅសហភាពអតីតសហភាពសូវៀតហ្នឹងក្លាយទៅជាប្រទេស15ឯករាជ្យពីរុស្ស៊ីហើយក្នុងហ្នឹងក៏រុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ធ្លាក់អំណាចក៏ធ្លាក់អធិបុលរបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងមើលខុសគ្នាលក្ខណៈខុសគ្នាពីចំនួនស្គ្រីមត្រជាក់លមុននឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាសឹងតែចាប់ដើមការចាប់ដើមមួយរួចទៅហើយនៃស្គ្រីមត្រជាក់ថ្មីខុសគ្នាត្រង់ថាពីមុនមកគឺតាក់ទងរឿងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនិងសេរីបើសិនយើងលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងយកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺខុសគ្នាបើសិនជាមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហេតុអីបានសាររដ្ឋនេះត្រូវចាប់ជាមួយនឹងវៀតណាមព្រោះវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសអញ្ចឹងវាអត់មានតាក់ទងរឿងមនោគមវិជ្ជាដូចមុនទេគឺតាក់ទងរឿង3គឺតាក់ទងរឿងទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចគឺការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំបំផុតដោយសារជាឆ្នេរមួយដែលដឹកទំនិញទី1ឬមួយក៏ទី2បាននៃទំនិញត្រូវហូរចូលក្នុងឆ្នេរសមុទ្រផ្លូវឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងទី2ឥឡូវនេះគេទាយថាប្រហែលជាមានប្រេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងហើយនឹងរ៉ែផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្លាយទៅជារឿងតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតតាក់ទងរឿងសិទ្ធិសន្តិសុខសន្តិសុខបាននៃសន្តិសុខពិភពលោកសន្តិសុខតំបន់ការគ្រប់គ្រងនៅឆ្នេរសមុទ្រនេះបាននេះជាការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ទៅទៅភ័យបាននេះទៅប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចឈ្លានពានប្រទេសមួយណាក៏បានហើយក្នុងករណីឈ្លានពានប្រទេសបានមិនមែនបាននេះប្រទេសចិននឹងឈ្លានពានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការប្រើអំណាចមួយនេះនឹងក្នុងករណីនៃចរចាគឺយើងចរចាដោយចាញ់ប្រៀបទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសទូទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះអាស៊ានយើងនេះនឹងចរចាដោយចាញ់ប្រៀបដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកំពុងតែរុញឲ្យអាស៊ាននឹងចងក្រងគ្នាឲ្យរឹងមាំដើម្បីចរចាជាមួយនឹងចិនថ្មីថ្មីយើងដឹងស្រាប់ហើយការចរចាជាមួយចិនតាក់ទងរឿងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នករៀបរៀងមិនឲ្យអាស៊ានជាអ្នកចរចាជារួមប៉ុន្តែឲ្យប្រទេសនីមួយៗចរចាជាមួយចិនហើយបើក្នុងករណីប្រទេសតូចៗដូចជាហ្វីលីពីនឬជាវៀតណាមចរចាជាមួយនឹងចិនធ្វើម៉េចឲ្យចាញ់មិនចាញ់ព្រៀបចិននឹងគឺជាអ្វីដែលចិនចង់បានចិនចង់បានអាស៊ាននឹងកុំឲ្យរួមគ្នាហើយក្នុងករណីអាស៊ាននឹងកុំឲ្យរួមគ្នាកើតពីមុនមកគឺចិនពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសពីរគឺប្រទេសភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារភូមាឥឡូវចាប់ដើមបែរទៅរកលោកខាងលិចប្រទេសចិនកំពុងតែដាក់ផុកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងហើយការដាក់ផុកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ មានការកើនឡើងនៅការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយផ្សេងៗសម្ភារៈយោធាជំនួយផ្សេងៗមកប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការការពាររដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាពីការរិគុណនានាឬមួយក៏ការដាក់សម្ពាធនានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាងនឹងដឹងស្រាប់លោកម៉ែងកំសែងតាក់ទងរឿងអង្គការច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរពីដើមមកសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដាក់សម្ពាធឬមួយក៏លោកខាងលិចដែលជាម្ចាស់ជំនួយនឹងចង់ដាក់សម្ពាធគឺមានសម្ពាធជាងតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅមានចិនជាអាងប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលចំពោះខ្ញុំជានយោបាយមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែបាទលោកវិរៈខ្ញុំចង់ទាញមកនយោបាយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាបរិបទអន្តរជាតិនេះយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងពីរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងកំពុងតែល្អោកលឿននឹងគ្នាហើយនៅក្រោមថាវប្បធម៌សន្តិនិកហើយតើពេលដែលពីរអ្នកនឹងកំពុងតែល្អោកលឿនចឹងតើកម្ពុជាឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងគួរតែអង្គុយជជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអំពីដូចថាការកំណត់ទិសដៅនៅពេលខាងមុខសម្រាប់នយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានឹងពីព្រោះយើងមើលឃើញពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាអ្នកនយោបាយនឹងគណៈបកមួយចំនួនតម្រង់បន្តកទុយគ្នានឹងទៅប្រទេសចិនដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនហើយក៏មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក៏អញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទាំងពីរមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គោលនយោបាយបរទេសច្បាស់លាស់ជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់មែនទែនសម្រាប់ផ្នែកខ្ញុំគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារដូចខ្ញុំប្រាប់ដូចនិយាយរួចហើយគឺយើងមានប្រវត្តិជួចចត់រួចទៅហើយហើយគ្រោះថ្នាក់នេះគឺយើងខ្សោយទៅគឺបាត់បង់ទឹកដីទៅអញ្ចឹងសំណួរសួរតើយើងធ្វើម៉េចវិញយើងដឹងចំពោះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយបរទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរប៉ុន្តែជាឱកាសមួយដែលគណៈបកទាំងពីរដោះស្រាយការមិនឆ្លៀតយកឱកាសវាយប្រហារគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយហ្នឹងគឺអាចជជែកគ្នាបានពីរឿងគោលនយោបាយរួមសាមគ្គីដើម្បីរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយរួមទាក់ទងរឿងការងារបរទេសទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសហៅ domestic policy ការប្រកួតប្រជែងនៅកម្រិតបញ្ហានៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសគឺគួរតែមានការប្រកួតប្រជែងដោយរស់រវើកមិនមែនលោកលឿនទេការលោកលឿនជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យដោយសារហ្នឹងយើងអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះសេះលេងដៃប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរខ្ញុំមើលទៅរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិគួរតែជួយគ្នាបានពីហត់តាក់ទងរឿងប្រទេសចិនបើសិនជាម្នាក់នាំគ្នាទៅដណ្ដើមគ្នាអោបជើងចិនអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងឈោះជើងយ៉ាងម៉េចទៅអនាគតនាំគ្នាដណ្ដើមគ្នាអោបជើងចិនហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ផ្ទុយពីហ្នឹងបើទាំងពីរប៉ាក់ហ្នឹងមិនទៅអោបជើងចិនទាំងសងខាងលេងមកប៉ាក់មួយទៅអោបជើងចិនប៉ាក់មួយទៅអោបជើងអាមេរិកអាហ្នឹងយើងដូចកាលមុនអញ្ចឹងគឺយើងបើសិនយើងមិនខំអន្តពលចិនទាំងស្រុងក៏យើងចាប់បានប្រេសឆាគ្នាដែរអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺជារឿងគ្រោះ scenario គ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនជាយើងទៅជែកគ្នាថាឥឡូវយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយមិនអាចជាគោលនយោបាយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងឯករាជ្យមិនយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមហាអំណាចថ្មីគឺមហាអំណាចចិនប៉ុន្តែមិននៅក្រោមអត្តពលទាំងស្រុងឬមួយយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងករណីអត្តពលទាំងស្រុងបាននេះយើងសហការយកជំនួយយើងសហការតាក់ទងគ្នាដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យជំនួយនឹងខ្លាយទៅជាជំនួយដែលលើសលប់ពេកបាននេះតើថ្លឹងថ្លែងថាជំនួយមកពីប្រទេសណាកុំឲ្យលើសពីអូទីមិនឲ្យកុំឲ្យលើសពី 20% ឬមួយ 25% តើអ្នកដំណងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមតាមពិតគឺជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនតើពួកអីមានការចោទប្រកាន់ច្រើនពីគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសខ្មែរក្រៅប្រទេសផងដែរតាក់ទងរឿងឥទ្ធិពលវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺនៅមានឥទ្ធិពលជាពិសេសគឺយោធានិងយោធាដោយសារពួកគាត់ស្គាល់គ្នាតាំងពីជំនាន់80មកគឺមានឥទ្ធិពលឆ្លាស់ហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយគឺយោធាវៀតណាមគឺមានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតយោធាវៀតណាមគឺមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងយោធាប្រទេសកម្ពុជាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែជ័យគ្នាហើយគណៈបកប្រឆាំងគួរតែលើកឡើងថាការមានឥទ្ធិពលយោធានិងយោធារវាងវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយថ្មីឧទាហរណ៍គោលនយោបាយថ្មីអាចការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមជិតស្និទ្ធជាប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគឺត្រូវតែរៀបចំព្រំដែន ឲ្យមានតម្លាភាពឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់តម្លាភាពឲ្យគណៈបកទាំងពីរចូលរួមហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមហើយអាចតាក់ទងរឿងកោះត្រល់គណៈបកទាំងពីរអាចសន្យាទុកឲ្យតឡាកាអន្តរជាតិជាអ្នកសម្រេចនៅលើជោគវាសនានៃកោះត្រល់តាគូជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬមកប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអញ្ចឹងបានមែនអានឹងគឺយើងអាចនៅមានភាពសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកពួកឯងចង់វៀតណាមនឹងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាយើងមិនចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមយើងប្រហែលជានឹងបាញ់មានប៉ះពាល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែបើយើងជិតស្និទ្ធមួយវៀតណាមពេកយើងគ្រោះថ្នាក់មួយជាមួយនឹងវៀតណាមកោះត្រល់មានអ្នកណាលើកឡើងបើសិនយើងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមពេកបើសិនជាយើងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមពេកព្រំដែនធ្វើដោយបិទងងឹតឈឹងក៏យើងមិនអាចលើកឡើងមិនអាចតវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាទាំងពីរបកតជ័យគ្នានៅកលឹះមួយណាជាជាងការវាយប្រហារគ្នាដូចជាជេអយ៉ងយួនឬមួយអីហ្នឹងគឺយើងប្រហែលជាអាចឈានទៅមុខបានព្រោះឯការជេនេះក៏អញ្ចឹងដែរក៏ខុសដែរពួកឯងខុសកលៈទេសៈដោយសារឥឡូវនេះមិនមែនតែអយ៉ងយួនទេគឺឥឡូវនេះគឺមានចិនមានព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមានអាស៊ានមានអីបើសិនជាយើងទៅជ័យគ្នាពីរឿងគោលនយោបាយតែច្បាស់លាស់គេមើលទៅជារឿងមួយល្អហើយយើងអាចឆ្លុះគ្នាបន្តទៅរឿងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរឿងអំពើពុករលួយក្តីរឿងអប់រំក្តីសុខភាពក្តីរឿងផ្លូវថ្នល់ចរាចរណ៍ស្លាប់ពេញផ្លូវក្តីអាហ្នឹងរឿងទៅជ័យគ្នាក្រោយឆ្លុះគ្នាចាស់អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់ប្រជាតំតៃហើយអាចជំរុញយើងរឿងមុំផងដែរបាទយើងមើលសិង្ហបុរីជាទីហោះសិង្ហបុរីគឺនឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់បែកបាក់គ្នាទោះបីមានស្គ្រីមត្រជាក់ថ្មីក៏ដោយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធីហេឡូវីបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងហើយជំរាបសួរ
លោកបាទជំរាបសួរលោកបា
ទអញ្ចឹងទៅលោកអរដោយសារសំណួរយើងបានសួរហើយលោកបានបកស្រាយច្រើនខ្ញុំគាត់ណាអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងព្រោះពេលខ្មែរខ្ញុំឃើញចិនពេលទៅចំនួនចិនជួរក្រោះហើយដល់ពេលខ្មែរជួបគ្នាធ្វើបាតកម្មទាំងចិនជួរចំនួនខ្លីអ្វីដែលជាចំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមពិតទៅភាគរយវាច្រើនណាគឺចង់ឲ្យមានការសុខស្រួលគ្នាបន្តិចអត្រង់របស់បន្តសន្តិនិកយើងចង់ឲ្យប្រតិបត្តិខ្មែរយើងចាត់ការខ្លួនឯងវិញព្រោះតាមរដ្ឋាភិបាលអាចិនហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយការងារអីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើអាមេរិកខាងគាត់ចូលចិត្តនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីការអប់រំនិយាយពីអ្វីអ្វីនិយាយពីការងារផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសូម្បីតែឥឡូវហ្នឹងក៏មានគម្រោងមកដោះស្រាយពីបញ្ហាទៅច្បាប់ប្រព្រឹត្តអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងក៏អាមេរិកខាងលុបដៃដែរអញ្ចឹងជាចំណងជាចំណុចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទូទៅខាងអាមេរិកខាងហើយព្រោះអាមេរិកខាងធ្វើអំពើល្អច្រើនជាងចិនជួយខុសរឿងហើយបើសិនជាអប់ដៃអប់ទៀតគឺអប់ដៃរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងរាល់ថ្ងៃរត់ចោលស្រុកអស់ទៅសុខភាពអស់លីងស្ងាត់ត្រីបបាត់ដបងមនុស្សរាប់លានបាត់អស់ដែរហើយខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកដោយសារពេលនេះផ្សាយបាទអរគុណលោកលា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញឲ្យខ្ញុំក៏នៅចង់ទាញទួលេងតិចផងដែរដើម្បីបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលលោកកក្តាបានលើគឺខាងក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីដូចសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យថាក្រន្តចិនជួយកសាងផ្លូវនេះជាង2000គីឡូម៉ែត្រហើយសំណងវារីអគិសនីគឺមានជាង2000លានដុល្លារបាទសូមជួយលោកវិរៈបាទ
បាទតាមពិតយើងឃើញហើយគឺចិនលើខ្ញុំថាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះគឺដាក់ផុកមកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីមានឥទ្ធិពលយកប្រទេសកម្ពុជាពីអង់គ្លេសហៅជា satellite state ឬមួយជារដ្ឋប្រយោលមួយបានន័យថាប្រើបានយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រើបាននេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាស៊ាននឹងសាមគ្គីពួកអាស៊ាននេះមានរូបមន្តមួយគឺក្នុងប្រទេសទាំង10ហ្នឹងបើប្រទេសមួយណាបដិសេធគឺมันអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានទេអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងហើយគឺឥទ្ធិពលនៅលើអាស៊ាននេះគឺជារឿងមួយដែលចិនចង់បានហើយឥទ្ធិពលទៅលើផ្សេងផ្សេងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមិនដឹងដូរទៅខាងណាក៏នឹងគុំទុគុំនេះទាំងស្រុងឬមួយក៏សេរីទាំងស្រុងឬមួយជាតបតៃពិតប្រកបគឺនៅតាក់តើរហូតអញ្ចឹងហើយបានម្នាក់ចេះនាំគ្រាដើមនឹងប៉ុន្តែលោកកាកដាមានប្រសាសន៍ត្រូវគឺសារ៉ូមរិចជួយមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយមករឿងសិទ្ធិមនុស្សច្រើនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរកុំភ្លេចថាពីដើមមកពីអតីតកាលមកគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែដើម្បីពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានពេលខ្លះគឺយកត្រីកូនអឹកត្រីនឹងយកទៅហុចឲ្យដើម្បីផលប្រយោជន៍ធំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះយើងជាកូនត្រីនឹងគឺនៅតែជាចំណីនៅតែជានុយរបស់គេអាចនៅជានុយរបស់គេការដាក់ភុកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងគឺជាគោលនយោបាយដែលខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសសេរីយ៉ាងហោចបំផុតបើ សិនជាមានឥទ្ធិពលផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំអានឹងក៏ជារឿងមួយដែលអាចធ្វើប្រទេសកម្ពុជាអាចមានជោគវាសនាប្រហែលជាច្បាស់លាស់ជាងប៉ុន្តែការដាក់ផុកទាំងស្រុងយើងមើលសូម្បីតែនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់គឺមានសង្គ្រាមមានចំនួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារគោលនយោបាយខុសនៃអ្នកត្រាក់ដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងផងការពឹងផ្អែកគេចាំតែជំនួយគេដោយខ្ញុំចាត់ទុកថាជាផ្នត់គំនិតជាអ្នកសុំទានការធ្វើប្រកបជាអ្នកសុំទានគឺយើងឈោជើងខ្លួនឯងមិនរឹងមាំគឺយើងនៅតែជាកូនអុករបស់គេដដែលធ្វើដូចសិង្ហបុរីធ្វើដូចប្រទេសដែលជឿនលឿនដែលឯករាជ្យហើយជឿនលឿនទៀតមួយចំនួនគឺយើងអាចធ្វើទៅកើតបាន
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចមួយដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីមុននឹងបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនសប្បាយជាមួយនឹងដូចថានយោបាយការបរទេសដែលគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានហើយលោកក៏បាននិយាយអំពីដូចថាកុំងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងពេកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តពីចំណុចខាងដើមថាក្នុងករណីដែលបើសិនជាមិនមាននយោបាយការបរទេសច្បាស់របស់កម្ពុជាមួយប្រួយបច្ចុប្បន្នរបៀបដូចជាគណៈបកមួយទៅវិញមិនមែនជារបស់កម្ពុជាមួយតើលទ្ធភាពនៃអស់លោកទាំងពីរអង្គុយជាមួយគ្នាដើម្បីជជែករកគេហៅថាផែនការមេឬក៏ road map មួយសម្រាប់នយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងតើអាចបានប៉ុណ្ណាឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរយល់ថាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាគួរតែអង្គុយពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បន្តិចចុះដូចជាយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយនៅវៀតណាមទោះបីជាខាងត្បូងឈ្នះខាងជើងឈ្នះក៏ដោយខាងត្បូងឈ្នះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនយោបាយគាត់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនប្រែប្រួលទេបាទ
តាមពិតវៀតណាមគឺប្រែប្រួលខុសគ្នាគោលនយោបាយខាងត្បូងគឺគោលនយោបាយដើរស្របទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមពិតកាលចលសង្គ្រាមត្រជាក់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកលែងនយោបាយយកកូនយកប្រទេសតូចតូចជាចំណីគេច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថាកុំឲ្យអោបជើងអាមេរិកទាំងស្រុងពេលមិនបាននេះទៅយើងមិនងាកទៅរកអាមេរិកទេខ្ញុំមើលទៅយើងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងមួយល្អសម្រាប់ជាគោលនយោបាយយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនធ្វើជាកូនអុករបស់ប្រទេសចិនទេយើងត្រូវតែរៀបចំគោលនយោបាយឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចង់មិនចង់គឺប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះគឺនឹងប្រហែលជាអាចទទួលសម្ភារវុធពីប្រទេសអាមេរិកគឺមានលោកចនមខេនរូបបាននិយាយជាសាធារណៈរួចហើយជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្ពស់គាត់ថាគួរសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែខៅ arm បាននិយាយថាឲ្យអាវុធពង្រឹងអាវុធវៀតណាមណាដើម្បីជាការទប់ទល់នៃប្រទេសចិនសិតជាយុទ្ធសាស្ត្របើសិនជាទប់ទល់វៀតណាមមែនគឺខ្ញុំមើលទៅគឺជាគ្រឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមែនតើដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានអីចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាំបាច់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនការពារប្រទេសកម្ពុជាទេពួកអីគេការពារផលប្រយោជន៍ធំជាងហើយអញ្ចឹងហើយបន្តកម្ពុជាចង់មិនចង់គឺត្រូវតែតែជ័យគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរខ្ញុំថាបើសិនជាតែជ័យគ្នាអាចទៅរួចរឿងគប់គុំបំពួលគ្នាអត់ឆ្លោះពីរឿងអំពើពុករលួយអាហ្នឹងគឺគួរតែឆ្លោះគ្នាតែគួរតែតតាំងគ្នាទៅកុំបំពួលគ្នាអត់ឆ្លោះរឿងធំធំនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិតែរឿងអន្តរជាតិគឺគួរតែបំពួលគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលដើម្បីខ្លាយទៅជាគោលនយោបាយសាមគ្គីភាពមួយផងដែរបាទ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូយៀនអញ្ជើញមកពីខាងត្បូងឃ្មុំហើយសំណួរតាម Facebook របស់លោកនឿនសេរីបុត្រនោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនអានទេដោយសូមអធិស្ឋានមិនអានទេដោយសារលោកវិរៈបានឆ្លើយបាទលោកស៊ូយៀនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជម្រ
ាបសួរ
បាទបាទជម្រាបសួរ
ហើយមកមកកម្មវិធី Hello VOA
បាទបាទអញ្ជើញ
ខ្ញុំបាទចូលរួមជាមួយនឹងតាមទីលោ Hello VA ហ្នឹងគឺមានការត្រេកអរដោយតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាចន្លោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងបាទអឺយើងពិនិត្យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងដែលក្រុមហ៊ុនចិននិងយួនជាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងដាក់នៅកម្ពុជាគឺមានការច្រើនលើលុបចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានតិចតួចហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងពិបាកក្នុងការទទួលយក ឥទ្ធិពលពីប្រទេសសេរីទោះបីជាខ្លួនមានការប្រកាន់គោលការណ៍វិជាតិតៃប៉ុន្តែបើយើងមើលពីឥទ្ធិពលគឺចិននិងយួនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងហើយចង់សួរទៅលោកគូវរៈដែលជាអ្នកដឹកនាំតំណាងឲ្យវេទិកាអនាគតហ្នឹងថាតើគួរឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានការហាក់ការខាងនេះផងនោះផងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កើតឡើងមកសូមអរគុណសូមអរយបល
់បាទសូមអរគុណលោកសុយិនបាទលោកវេរៈយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីបាទសូមជួយបាទ
តាមពិតយើងមានពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់នៅគោលនយោបាយរបស់យើងផងដើម្បីរៀបចំភាពច្បាស់លាស់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងភាពច្បាស់លាស់បាទនេះទៅមិនការបង្រួបរួមជាតិមួយការបង្រួបរួមជាតិមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើចិត្តសឿងមួយគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចបាទនេះថាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបើសិនជាអត់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំមើលទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដដែលបាទនេះថាបើសិនជាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំទៅចាប់ចិនឲ្យចិនឲ្យអាវុធមកអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភទីមុខទី2តកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវតែរៀបចំទៅមកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរីកចម្រើនបើសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនអានឹងគឺតបការពារជាតិរបស់យើងក៏អាចរីកចម្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែមិនមែនទៅការពារជាតិអីបានគ្រប់គ្រាន់ទេមិនដែរយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេឈានពានយើងងាយស្រួលពេកអញ្ចឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់យើងមើលរៀនតាមសិង្ហបុរីជាប្រកាសទូចមួយមានប្រជារដ្ឋប្រហែលជា5លានអ្នកប៉ុន្តែអាចការពារខ្លួនបានมันអាចការពារខ្លួនបានពីប្រទេសធំធំទេប៉ុន្តែគេហៅថាបើសិនជាប្រទេសធំធំឬមួយប្រទេសណាចង់ធ្វើបាបសិង្ហបុរីគឺប្រទេសសិង្ហបុរីអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកំទេចក្រុងរបស់គេខ្លះដែរអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានកៅពីអង់គ្លេសហៅ deterrent ឬមួយក៏ការរីអាមិនចង់ឈ្លានពានជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់គឺអញ្ចឹងដែរគឺតៃវ៉ាន់សន្យាចិនតែមួយទេបើសិនជាចិនធ្វើបាបតៃវ៉ាន់គឺចិនតៃវ៉ាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់សម្ភារវុធដើម្បីកំទេចទីក្រុងធំៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនទៅហ្នឹងគឺមិនអាចការពារខ្លួនបានទេបើសិនជាចិនចង់បំពានមែនតើនោះប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រការពាររបស់គេហើយក៏គេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដែរខ្ញុំមើលទៅរឿងទាំងអស់នេះបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជានៅតែដើរដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាននៃដំណងព្រះរត់ទៅអោបជើងចិនគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើសិនជាយើងងាកមកវិញមិនមែនបាននេះយើងមកអោបជើងអាមេរិកទេប៉ុន្តែងាកមកវិញដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ